Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 15 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាកការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច40នាក់ស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញកើនឡើង
ក្រុមទាហានហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាការវាប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ពួកជ្រុលនយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានដកចេញពីទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសស៊ីរី
ពលរដ្ឋប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡានាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតស្របពេលកំពុងមានភាពតានតឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបង្កើនជំនួយដល់ហ្វីលីពីនស្របពេលកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅសាលារៀនអ៊ីស្លាមសម្រាប់មនុស្សប្រុសភេទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបើកដំណើរការឡើងវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់គំនូរបង្ហាញពីជីវិតក្មេងស្រីដែលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ជំរិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាភ្លើងឆេះព្រៃនៅតំបន់ជនបទដល់លបីឈ្មោះខាងផលិតស្រាក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរីករាលដាលបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីបានឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដល់សាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រភ្លើងឆេះព្រៃរបស់រដ្ឋ California នេះមកគិតត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនដល់យ៉ាងតិច40នាក់ដែលក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស16នាក់បានស្លាប់ដោយសារភ្លើងឆេះផ្នែកមួយនៃតំបន់ដែលឆាបឆេះដោយអគ្គីភ័យនេះបានរីករាលដាលរហូតដល់ទំហំ160គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកន្លែងអាជីវកម្មនានាប្រហែល 5,700 ខ្នងមនុស្សប្រហែល 100,000 នាក់បានជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រឈានចូលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះរហូតដល់ក្រុងសូណូម៉ាដោយបានបង្ខំឲ្យមនុស្សចំនួន400គ្រួសារក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសរុបចំនួន 11,000 នាក់នៅក្នុងក្រុងនេះជម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រុងសេនតារូសាដែលស្ថិតនៅក្បែរនោះក៏មានមនុស្សជាច្រើនជម្លៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេផងដែរខ្យល់សេនតាអាណាដែលជាខ្យល់ខ្លាំងនិងស្ងួតបោកបក់មកពីតំបន់ភ្នំនៅរាល់ចុងរដូវក្តៅនិងដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបានបង្កនៅលក្ខខណ្ឌធ្វើឲ្យភ្លើងរីករាលដាលយ៉ាងងាយស្រួលខ្យល់ខ្លះមានល្បឿនរហូតដល់64គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងឯណោះមនុស្សជាង9,000នាក់កំពុងព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកពន្លត់អគីភ័យនៅក្នុងរដ្ឋ California និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀត
ក្រុមទាហានហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានដាក់គ្រាប់បែកកំចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភៀកខាងត្បូងអស់រយៈពេលជាង4ខែមកហើយហើយក្រុមយោធានោះបានថ្លែងថាចំនួននេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះកងទ័ពដែលធ្លាប់កំណត់ថាថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងត្រូវជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងទីក្រុងម៉ារាវីបានលើកឡើងថាខ្លួនបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,000នាក់ក្រុមទាហានទាំងនេះបានខកខានហួសការកំណត់ក្នុងការកំចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលក្រុមអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាមានគោលបំណងក្នុងការបង្កើតក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធមូលដ្ឋានមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះយន្តហោះចម្បាំង F-A-50 បានហោះលើកោះម៉ារាវីខណៈពេលដែលក្រុមទាហានកំពុងវាយប្រហារទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយនៅក្នុងតំបន់មួយនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យយោធាម្នាក់ដែលបានថ្លែងឲ្យដឹង
ក្រុមយុទ្ធជនមួយគ្រប់សំទោសក្រុមយុទ្ធជនជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយក្រុមបានដកចេញពីទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសស៊ីរីដែលការដកថយនេះបានធ្វើឡើងស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងកងជីវពលស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហុំព័ទ្ធក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរបស់កងជីវពលស៊ីរីម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាក្រុមយុទ្ធជនជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាំងនោះ បានយកជនស៊ីវិលទៅជាមួយពួកគេដើម្បីប្រើជារបាំងការពារស្របពេលនោះដែរការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានបន្តធ្វើឡើងរវាងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកណែនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីម្នាក់ដែលបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះបានបញ្ចប់ហើយហើយការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរាកានៅឡើយកាលពីលើកមុនអ្នកណែនាំពាក្យម្នាក់របស់កងជីវពលសេរីបាននិយាយថាពួកយុទ្ធជនជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមណាដែលមិនចាក់ចេញពីទីក្រុងរាកានឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចុះចាញ់បើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានគេចចេញពីទីក្រុងរាកានៅមុនពេលដែលពួកយុទ្ធជនសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសម្រុកចូលក្នុងទីក្រុងនេះដើម្បីបណ្ដេញពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញក្នុងគោលបំណងដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងនេះឡើងវិញយុទ្ធជនរបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាំងពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាមកម្លេះដោយដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងរាកាបានចំនួនជាង 80% ហើយសកម្មជននានាបាននិយាយថាជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងរាកាចាប់តាំងពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមិថុនាមកហើយមនុស្សជិត 270,000 នាក់បានគេចចេញពីទីក្រុងនេះតាំងពីខែមេសាមកម្លេះ
ពលរដ្ឋប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាកំពុងនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសអភិបាលរដ្ឋទាំង23នៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសាកល្បងមួយសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីឆ្វេងនិយមនីកូឡាស មេឌូរ៉ូការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលរដ្ឋដំបូងឡើយគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគ្រប់គ្រងលោកមេឌូរ៉ូបានពន្យាពេលប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការស្ទង់មតិបានទូទាយថាគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកមេឌូរ៉ូនឹងចាញ់ដាច់ក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកមេឌូរ៉ូបានបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានរបស់ក្រុមអ្នកអង្កេតការឯករាជ្យអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hider Naert បានថ្លែងការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាប្រកាន់យកការបោះឆ្នោតដោយដែរសេរីនិងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែរសេរីនិងយុត្តិធម៌
លោក Kenneth Gears ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអង្គការអូតង់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការពារការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីកំណត់ព្រួយផ្ដើមការគ្រប់គ្រងដ៏ប៉ិនប្រសប់លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃអង្គការ Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលចិនទំនងជាសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពី13ខែមុនបណ្ដាញកុំព្យូទ័រក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេលួចចូលជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយនៅពេលនោះយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់កូរ៉េខាងជើងថាបានធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររាប់រយគ្រឿងឬអាចឈានដល់រាប់ពាន់គ្រឿងឆ្លងមេរោគកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកហាន់មីនគូដែលកាលនោះជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនោះមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះទេហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតកាលនោះកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាលួចបាននៅឯកសារគម្រោងប្រតិបត្តិការលេខ5015ដែលក្នុងនោះមានទាំងឯកសារស្ដីពីគម្រោងផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរ
បន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសចិនបង្កើនជំនួយដល់ហ្វីលីពីនស្របពេលដែលកំពុងស្វាស្វែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅសាលារៀនអ៊ីស្លាមសម្រាប់មនុស្សប្តូរភេទនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបើកដំណើរការឡើងវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់រថយន្តថតទិដ្ឋភាពដងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Google រកឃើញកន្លែងធ្លាឧស្ម័នមេតាននៅក្រោមដីហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគំនូរបង្ហាញពីជីវិតក្មេងស្រីដែលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ជំរិតអស់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិននឹងបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនរួមមានដំណើរស្វះស្វែងរកប្រេងរួមគ្នានៅផ្ទៃទឹកហើយនឹងជំនួយអាវុធដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបះបោរពួកឧទាមអ៊ីស្លាមដែលចង្អុលបង្ហាញថាភាគីទាំងពីរចង់បានមិត្តភាពដ៏រឹងមាំថ្វីបើជម្លោះដែនសមុទ្រមិនទាន់ដោះស្រាយនៅឡើយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីកោះតៃវ៉ាន់លោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន3រួមមានក្រុមហ៊ុនប្រេងស៊ីណុកដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋចិនកំពុងរងចាំការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទីតេដើម្បីស្វែងរកប្រេងនៅផ្ទៃទឹកដែលមានទំហំ 7,120 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅឆ្នេរភាគខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ្វីលីពីនបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាចិនបានជួយកំភ្លើងវែងចំនួន 3,000 ដើមដែលមានគ្រាប់ចំនួន3លានគ្រាប់ដើម្បីជួយកងទ័ពប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកឧទាមក្រុមម៉ោតដែលគ្រប់គ្រងកងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងភាគខាងត្បូងដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមកិច្ចការជំនួយរួមជាមួយជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីចិនបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកទៅតាមគោលការណ៍ដែលអាចធ្វើទៅរួចប្រទេសទាំងពីរមានសន្តិភាពនៅឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីឈ្លោះប្រកែកគ្នាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំលើអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រលោក Ramon Capsipol នាយកប្រតិបត្តិវិជាស្ថានគាំទ្រហ្វីលីពីនសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនិងការរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីក្នុងប្រទេសចិនចង់បានកិច្ចសហការទៅតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើបានលោកនិយាយថា
They would want as much as they can get. I would say the Filipinos are very nationalist in the
ខ្ញុំចង់និយាយថាជនជាតិហ្វីលីពីនជាអ្នកជាតិនិយមជាពិសេសចំពោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់មកមិត្តភាពក៏ទទួលស្វាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះដែររ
ដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងស្វាស្វែងរកសម្ព័ន្ធភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយអរិភាពលើការទាមទាររបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់នៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលពិភពលោកបានកាត់សេចក្តីការពិភាក្សាកណ្ដាលឆ្នាំ2016ថាប្រទេសចិនខ្វះមូលដ្ឋានខាងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីអះអាងនៅសិទ្ធិទាមទារទាំងនោះការទាមទាររបស់ចិនជន់គ្នាលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេស4នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនដែរប្រទេសទាំងនោះបានក្តៅក្រហាយនឹងការត្រួតត្រាផ្លូវនាវាចរនិងការស្ថាបនាប្រជុំកោះសិបនិមិត្តសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខាងយោធារបស់ចិនចិនកំពុងផ្តល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគទុនដល់ប្រទេសទៀមទាអធិបតេយ្យភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ប៉ុន្តែលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទីតេប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានស្វាគមន៍ប្រកបដោយការសាទរពិសេសដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរពីការពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុងសេងវុនសេតវីទូឯកទេសខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅអង្គភាពធនាគារឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន CIMB ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាចិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការផ្តល់ជំនួយជាថ្នូរនឹងការអនុគ្រោះខាងនយោបាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអាស្រ័យលើផលប្រយោជន៍ភាគីម្ខាងទៀតលោកសុងបាននិយាយថា
ករណីនេះជានិច្ចកាលភាគីម្ខាងទៀតទទួលស្វាគមន៍ខ្លាំងឡើងករណីនៃហ្វីលីពីនជាការពិតប្រទេសនេះមានប្រធានាធិបតីហើយប្រធានាធិបតីនេះពិតជាចង់ធ្វើដូច្នេះចិនមានជ័យជំនះលើសហរដ្ឋអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីការធ្វើអាណានិគមរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1946មកចិនជំទាស់ប្រឆាំងវត្តមានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតសមុទ្រមានចន្លោះនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានាធិបតីឌូទីតេមានការមិនសប្បាយចិត្តអំពីការរិះគន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់យុទ្ធនាការប្រឆាំងថ្នាំញៀនដល់ប្រឡាយរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីឌូទីតេបានងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការស្នើភាពជាដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាចិនប្រហែលបានផ្ដល់អាវុធជាលើកទី2ដើម្បីទប់ទល់នឹងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមការយាមល្បាតខាងនាវាចរជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កងទ័ពពិសេសពី50ទៅ100នាក់នៅលើកោះមីនដាណាវភាគខាងត្បូងដើម្បីជួយបង្ក្រាបពួកឧទាមដូចជាក្រុមម៉ោតជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីខែមុនថាមនោសញ្ចេតនាវិជ្ជមានរបស់ជនជាតិហ្វីលីពីនចំពោះចិនបានកើនឡើងចំនួន 17% គត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មក មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញថាមនោសញ្ចេតនាវិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ពី 92% មក 78% នៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់$24,000បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីឌុចេតេទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែតុលា3ខែក្រោយមកចិននិងហ្វីលីពីនបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការវិនិយោគទុនរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់$3,700,000,000សម្រាប់គម្រោង30ចិនក៏ប្រកួតប្រជែងជាមួយជប៉ុនសម្រាប់ជំនួយនឹងការវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់$167,000,000សម្រាប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ហ្វីលីពីនរយៈពេល5ឆ្នាំដើម្បីធ្វើឲ្យទំនើបនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលមានចំនួនខាងនយោបាយរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែរនោះកំពុងប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពនៅតំបន់អាស៊ីដែលកំពុងអភិវឌ្ឍលោក Jonathan Ravelas ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅអង្គការ Banco de Oro Unibank នៅក្នុងទីក្រុង Manila បាននិយាយថាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកក៏លេខមើលជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការវិញលោកអ្នកឃើញជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងមកពីជប៉ុនច្រើនជាងមកពីប្រទេសចិនពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលនិយាយថាជនជាតិហ្វីលីពីនចង់បានជំនួយរបស់ចិនដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច11កណ្ដាក់សញ្ញា$2,000,000,000ដរាបណាជំនួយនោះមិនមានចំណងខាងនយោបាយដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងនៅសមុទ្រមានចំនួនការខំប្រឹងប្រែងពីមុនរបស់ចិនក្នុងការរុករកប្រេងនៅសមុទ្ររួមគ្នាជាមួយប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទទួលបរាជ័យពីព្រោះតែបញ្ហាអំពីថាតើអ្នកណាជាម្ចាស់ការរកឃើញនេះក្រុមហ៊ុនប្រេងស៊ីណុករបស់ចិនកាន់កាប់អណ្ដងប្រេងកាឡាមៀនចំនួន 51% ដែលបានត្រូវគេចាត់ទុកជាការរុករករួមគ្នានៅពេលឥឡូវនេះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងជាតិហ្វីលីពីនមានភាគហ៊ុន 28%ក្រុមហ៊ុនធម្មពលសង្ហបុរី Jadestone មានភាគហ៊ុនដែរចិននិងហ្វីលីពីនបានពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរុករកប្រេងនៅសមុទ្រចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅមកលោក Ravelas បាននិយាយទៀតថា
គេគ្រប់គ្នាកំពុងចាំមើលនៅក្រៅសង្វៀនកិច្ចព្រមព្រៀងលម្អិតមានភាពស្មុគស្មាញណាស់និយាយសង្ខេបតើប្រាក់ចំណូលនោះនឹងត្រូវធ្វើការបែងចែកយ៉ាងដូចម្តេចតើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលចិននឹងនាំមកកាន់តុកចរចានោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មឧទ្យានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយដោយធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះតើឧទ្យានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks ឬតាមទំព័រ YouTube គឺ youtube.com/voakhmerservice ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer
សាលារៀនអ៊ីស្លាមសម្រាប់តែមនុស្សបដូភេទនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបិទលែងដំណើរការទាំងរន្ធត់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីសាលារៀននេះត្រូវបានវាយប្រហារដោយក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្នុងស្រុកមួយក្រុមការបិទសាលានេះគឺជាចំណុចខ្មៅងងឹតមួយនៃការខ្លាចរអាក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយឥទ្ធិពលនៃការខ្លាចរអានេះនៅតែកើតមានម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកនាងគ្រីតិកាវ៉ារ្ហ្គោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយូកយ៉ាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបើសិនជាអ្នកទៅសួរមនុស្សនៅតំបន់កូតាកាដេនៃក្រុងយូយ៉ាកាតាដែលជាក្រុងមួយប្រជុំដោយសាកលវិទ្យាល័យដ៏ច្រើននៅកណ្ដាលកោះជ្វាដើម្បីរកសាលាអាល់ហ្វាតាផេសិនត្រិនឬសាលាឯកជនអ៊ីស្លាមនោះប្រហែលជាមានមនុស្សសម្លឹងមើលមកអ្នកដោយការងឿងឆ្ងល់ក៏ប៉ុន្តែបើអ្នកសួររកផ្ទះរបស់អ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាវិញនោះគេនឹងបង្ហាញផ្លូវដល់អ្នកភ្លាមសូម្បីតែអ្នកនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក៏មិនបានដឹងផងថាសាលាដែលធ្លាប់ល្បីមួយរយៈពេលខ្លីនោះកំពុងដំណើរការឡើងវិញ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2016គឺគ្រាន់តែជាឧបសគ្គតូចមួយនៃប្រវត្តិរបស់សាលា Percentran Alphata ដែលសាលានេះបានឈានដល់ខួប9ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាឬអ្នកស្រីស៊ីនតារាត្រីគឺជាសកម្មជនបដូរភេទមួយរូបអាយុ55ឆ្នាំដែលបានបដូរទីតាំងសាលារៀននេះទៅក្នុងផ្ទះគ្រូសាអ្នកស្រីដែលមានក្បាច់តាមផ្ទះរបស់ជនជាតិជ្វាកាលពីឆ្នាំ2014គឺនៅពេលដែលស្ថាបនិកសាលានេះបានទទួលមរណភាពបន្ទាប់ពីការបិទទ្វាររយៈពេល4ខែអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាបានបើកសាលាអាល់ហ្វាតាឡើងវិញដោយស្ងាត់ស្ងាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ក្នុងអំឡុងរដូវរ៉ាម៉ាដនដែលជាពេលវេលាដែលអ្នកស្រីនិយាយថាល្អសម្រាប់ការគោរពក្រៅពីផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ការសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាប្រចាំសប្ដាហ៍សាលាដែលបើកឡើងវិញនេះក៏ជាខ្សែសង្វាក់នៃសេវាកម្មនិងជាកន្លែងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមសម្រាប់សហគមន៍អ្នកបដូរភេទក្នុងតំបន់ផងដែរអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតានិងសិស្សរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានគេហៅថាវ៉ារីយ៉ាជាពាក្យសម្ដៅលើបុរសដែលបានបដូរភេទទៅជាស្រីដែលពាក្យនេះជាការបូកបញ្ចូលគ្នានៃពាក្យក្នុងភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី wanita ដែលមានន័យថាស្ត្រីនិងពាក្យថា pria ដែលមានន័យថាបុរសបុរសដែលបានបដូរភេទទៅជាស្រីជាច្រើនបានធ្វើការងារជាអ្នកបម្រើផ្លូវភេទឬធ្វើការនៅតាមហាងអ៊ុតសក់សាលាអាល់ហ្វាតាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កម្មវិធីជាតិដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីថែទាំអ្នកបដូរភេទដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សមាគមផែនការគ្រួសារឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសេវាកម្មសង្គមផ្សេងៗសម្រាប់មនុស្សបដូរភេទនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថា
មានសេវាតាក់ទងនឹងការអប់រំដូចជាការចាប់ផ្ដើមបើកសាលាសម្រាប់មនុស្សបដូរភេទសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យនិងកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សបដូរភេទវ័យចំណាស់ដូចជាជំនួយក្នុងរូបភាពជា clinic ចល័តនិងស្បៀងអាហារវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនឬទេយើងបួងសួងឲ្យអ្វីដែលយើងមានអាចជួយពួកគេបាន
កាលពីថ្ងៃខួបលើកចុងក្រោយនេះសាលាបានរៀបចំ clinic ដែលឥតគិតថ្លៃដោយមានវិជ្ជបណ្ឌិតក្នុងតំបន់ម្នាក់និងមានមនុស្សចូលរួម76នាក់កម្មវិធីថែទាំអ្នកបដូរភេទនាពេលនេះកំពុងដំណើរការនៅក្នុងខេត្តចំនួន8អ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតានិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកំណត់ទីតាំងនៃអ្នកចូលរួមទាំងអស់និងសេវានានានៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាគោលដៅដែលត្រូវសម្រេចក្នុងពេលអនាគតសកម្មភាពសិក្សាចម្បងរបស់សាលាអាល់ហ្វាតាគឺក្រុមសិក្សាប្រចាំសប្តាហ៍ដែលតែងតែជួបគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យជាពេលដែលមនុស្សបដូរភេទអាចបួងសួងជាមួយគ្នាពិភាក្សាគ្នាអំពីសាសនាវិជ្ជាក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងហាត់អានគម្ពីរកូរ៉ានជាភាសាអារ៉ាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យមួយកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានវត្តមានមនុស្សបដូរភេទចំនួន6នាក់ដោយរួមទាំងអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាផងដែរអ្នកស្រីនិយាយថាមានសមាជិកសរុប42នាក់ក៏ប៉ុន្តែវត្តមានប្រចាំសប្តាហ៍ប្រែប្រួលពី7ទៅ25នាក់សិស្សសកលវិទ្យាល័យម្នាក់បានជួយនាងយូនីសារ៉ាអាល់ប៊ូខូរីឲ្យចេះអានពាក្យកាព្យខ្លះៗក្នុងគម្ពីរកូរ៉ាននៅពេលសម្លេងហៅឲ្យទៅបួងសួងបន្លឺឡើងពួកគេបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដើម្បីបួងសួងអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតានិងនាងយូនីសារ៉ាបានពាក់ក្រណាត់រលើបមុខណាដែលជាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្ត្រីហើយមនុស្សដទៃទៀតក៏បានចូលមកដែរនាងយូនីសារ៉ានិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីអស់រយៈពេល4ខែពេលដែលសាលានេះត្រូវបានបិទដោយគ្មានកន្លែងទៅរៀនពាក់ព័ន្ធនឹងសាសនាខ្ញុំទៅក្រុងដើម្បីលំហែកាយធ្វើការទិញអាហារសម្រន់ហើយចុងក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់ថាដូចជាមានអ្វីមួយបានបាត់បង់ប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលបានបាត់បង់នោះ
នាងនិយាយថាកាលនោះវាហាក់ដូចជាថាជីវិតរបស់នាងខ្វះអ្វីម្យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែវាជាការយល់ខុសដែលគិតថាសាលាអាល់ហ្វាតាគឺជាកន្លែងសម្រាប់តែការសិក្សាដោយស្ងាត់ស្ងាត់សិស្សសាលានេះមិនមែនជាមនុស្សវ័យជំទង់ដូចនៅសាលាផេសិនត្រិនទូទៅនោះទេសិស្សនៅសាលានេះគឺជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានការងារធ្វើ6ថ្ងៃទៀតក្នុងមួយសប្តាហ៍សូម្បីតែនៅថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពេលជួបជុំគ្នាក៏ដោយទីនេះគឺជាកន្លែងជជែកជាលក្ខណៈសហគមន៍សម្រាប់មនុស្សបដូរភេទមកពីតំបន់យូយ៉ាកាតាពួកគេមើលភាពយន្តចំអិនអាហារញ៉ាំបាយជុំគ្នានិងនិយាយលេងសើចពីភ្ញៀវរបស់ពួកគេវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលចំណែករបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមកាន់តែមានភាពមិនជាក់លាក់ត មពិតទៅនៅទីក្រុងយូយ៉ាកាតាគឺជាកន្លែងដែលមានសវត្ថភាពខ្លាំងជាងកន្លែងផ្សេងទៀតនៅឥណ្ឌូនេស៊ី។សូម្បីតែមេដឹកនាំសាសនាក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍នេះគោរពមនុស្សប្តូរភេទផងដែរកាលពីពេលដែលមានការខ្លាចរអាមនុស្សប្តូរភេទនៅឆ្នាំមុន។សប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាមិនព្រួយបារម្ភតលតែសោះចំពោះក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងស្រុក។អ្នកស្រីផ្ដោតតែទៅលើការបង្កើនសវត្ថភាពសង្គមសម្រាប់ពួកអ្នកប្តូរភេទនិងសាលារបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់។សាលាអាល់ហ្វាតាមិនធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់ទេ។ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាបានសុំឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនិងកូនសិស្សបង់វិភាគទានប្រហែល $15បើសិនជាពួកគេមកទស្សនាសាលានេះ។សុឆន្ទៈសម្រាប់សហគមន៍មានការកើនឡើងម្ដងទៀតដោយអ្នកស្រីបានលើកការពិតមកប្រាប់ថាកាលពីឆ្នាំមុនពួកគេបានទទួលសត្វពពែមួយក្បាលដែលផ្ដល់ជាវិភាគទានសម្រាប់បុណ្យអ៊ីដអាល់អាដហាដែលជាបុណ្យសាសនាប្រចាំឆ្នាំមានពិធីជប់លៀងដោយបូជាជាពេលដែលសត្វពាហនៈត្រូវបានគេសម្លាប់សម្រាប់កម្មវិធីហើយចែករំលែកទៅអ្នកដទៃហើយឆ្នាំនេះពួកគេទទួលបានសត្វជៀមចំនួន2ក្បាលលោកដេដេអូតូម៉ូសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សភេទទី3 LGBT មានមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តអ៊ីស្ចាវ៉ានិយាយថា
ការបង្កើតឬក៏ការកើតឡើងក្រុមមនុស្សប្តូរភេទនិងស្ត្រីប្តូរភេទផ្សេងទៀតបានកើតមានតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីភាគច្រើនដឹងពីរឿងទាំងនេះហើយពួកគេក៏បានអត់ធ្មត់ចំពោះពួកអ្នកប្តូរភេទផងដែរបើទោះបីជាមិនទទួលស្គាល់ពួកគេពេញលេញក៏ដោយជាពិសេសបើសិនមនុស្សទាំងនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
រីឯអ្នកស្រីអ៊ីប៊ូស៊ីនតាបាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
យើងជាអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារលើពួកយើងឬក៏មានការរើសអើងលើពួកយើងវាធ្វើឲ្យយើងចង់តស៊ូបន្តទៀត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណឧស្ម័នធម្មជាតិគឺជាប្រេងឥន្ធនៈមានជាតិពុលតិចដែលភ្ជាប់ចូលក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈបំពង់កប់នៅក្រោមដីជាអកុសលបំពង់ចាស់ចាស់តែងតែលេចធ្លាយករណីនេះបានធ្វើឲ្យខ្ជះខ្ជាយប្រេងឥន្ធនៈនិងលេចធ្លាយឧស្ម័នមេតានមិនទាន់ដុតដែលជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដ៏មានឥទ្ធិពលជាទីបំផុតដោយសារតែគេពិបាកស្វែងរកនិងកំណត់បរិមាណនៃឧស្ម័នមេតានដែលលេចធ្លាយនេះបានជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado State University សហការជាមួយនឹងអង្គការមូលនិធិការពារបរិស្ថាននិងរថយន្តថតទិដ្ឋភាពដងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ដើម្បីបង្កើតផែនទីឧស្ម័នមេតាននេះទោះបីជារឿងនេះពិបាកនឹងធ្វើក៏ដោយក៏ផែនទីអំពីឧស្ម័នមេតានដែលងាយស្រួលយល់នេះអាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ធ្វើការកំណត់រោគជាតិពុលជាច្រើនប្រភេទទៀតផងដែរអ្នកស្រី Shelley Schlender នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Fort Collins រដ្ឋ Colorado សហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រថយន្តថតទិដ្ឋភាពដងផ្លូវរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើផែនទីនៃការលេចធ្លាយឧស្ម័នមេតាននៅក្រោមដីលោក Joe Von Fischer នៃសាកលវិទ្យាល័យ Colorado State University ថាផែនទីនេះក៏បង្ហាញពីទំហំលេចធ្លាយផងដែរ
That's where you get the
ការរកឃើញកន្លែងលេចធ្លាយឧស្ម័នមេតាននេះហើយដែលមានប្រយោជន៍
ចំណុចពណ៌លឿងបង្ហាញពីការលិចឧស្ម័នមេតាន9000លីត្រពណ៌ទឹកក្រូចលើសនេះបន្តិចឯពណ៌ក្រហមចំនួន60000លីត្រដែលជាការបំពុលស្មើនឹងការបើករថយន្ត14000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃឧស្ម័នមេតានលិចច្រើនជាងគេនៅក្រុង Boston និងតិចជាងគេនៅក្រុង Indianapolis ផែនទីផ្ដល់ដោយអង្គការមូលនិធិការពារបរិស្ថានធ្វើឲ្យស្រួលយល់ពីបញ្ហានេះតែនៅតែមានការប្រឈមមិនទាន់មាននរណាម្នាក់វាស់ស្ទង់ការលេចធ្លាយឧស្ម័នមេតានពីរថយន្តកំពុងបើកនោះទេក្រុមរបស់លោក Joe Von Fischer បានប្រៀបធៀបកម្រិតឧស្ម័នមេតានដែលកត់ត្រាក្នុងរថយន្តបំពាក់ឧបករណ៍ពិសេសមួយទៅនឹងកម្រិតវាស់ស្ទង់មាត់ចត់មួយដែលបញ្ចេញពីបំពង់ខ្យល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រែលទ្ធផលដែលទទួលបានទៅជារូបភាពដោយប្រើឧបករណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Google នៅតាមអ៊ីនធឺណិត
They were very supportiveThey even provided
us ឧបករណ៍ពីក្រុមហ៊ុន Google ដូចជា Google Cluster ជាដើមផ្ដល់លទ្ធភាពមួយចំនួនឲ្យយើងអាចគណនាបានវិធីសាស្ត្រនេះមិនសូវប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ទេដូច្នេះត្រូវការពេលដើម្បីប្រើវា
ក ្រុមហ៊ុនអគិសនីរដ្ឋ New Jersey នឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យានេះផ្ដោតអធិភាពលើការជួសជុលបំពង់ដែលលិចឧស្ម័នមេតានខ្លាំងជាងគេ
To me that was a real victory to be able to help
ការដែលអាចជួយក្រុមហ៊ុនអគិសនីរដ្ឋកន្លែងលិចខ្លាំងជាងគេគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ខ្ញុំ
លោក Joe Von Fisher មានគំនិតចង់ធ្វើផែនទីអំពីជាតិពុលជាច្រើនប្រភេទទៀតដើម្បីសម្អាតខ្យល់អាកាសនិងសន្សំថាមពលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគំនូរបង្ហាញពីជីវិតក្មេងស្រីដែលត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ជំរិតតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
មនុស្សរាប់រយនាក់តវ៉ាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់សិទ្ធិស្នាក់នៅដល់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាប់ឃុំនៅលើកោះដាច់ស្រយាលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
កិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាព4ភាគីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ង
់អ្នកចរចានានាពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពក្នុងការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ឡើងវិញ
ការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់នៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសកំពុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាមនុស្សរាប់រយនាក់បានដើរក្បួនតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាប់ឃុំនៅលើកោះដាច់ស្រយាល2នៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចតាំងទីលំនៅថ្មីក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្របពេលដែលការបរិឆេទផុតកំណត់នៃការតាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់អ្នកទាំងនេះជិតចូលមកដល់គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តឹងតែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតម្រូវឲ្យបញ្ជូនអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទៅកាន់ទីតាំងពីរកន្លែងនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមួយនៅលើកោះម៉ានុសនៃប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនានិងមួយទៀតនៅប្រទេសដីកោះណូរូដើម្បីដំណើរការឯកសារនានាអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះត្រូវបានគេប្រាប់ថានឹងមិនអាចតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននោះទេមជ្ឈមណ្ឌលមួយកន្លែងដែលអ្នកទាំងនោះស្នាក់នៅលើកោះម៉ានុសនឹងត្រូវបិទនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះដែលនៅពេលនោះអ្នកសំសិទ្ធិជ្រកកោនណាដែលពាក្យសមរបស់ខ្លួនត្រូវរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបដិសេធនឹងត្រូវតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពួនូហ្គីនាអ្នកតវ៉ានានាដែលដឹកនាំដោយអ្នកសង្គមនិយមនិងអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីជនភៀសខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីបាននិយាយថាគេគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះមានអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនចំនួន1111អ្នកកំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងពីរកន្លែងនោះ
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ាគីស្ថានចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបន្តកិច្ចពិភាក្សា4ភាគីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសអូម៉ាន់ដើម្បីចរចាសម្របសម្រួលគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានគេហៅថាក្រុមសហប្រតិបត្តិការ4ភាគីឬ QCG ធ្វើឡើងក្រោយគម្លាតរយៈពេល16ខែក្រមមន្ត្រីការបរទេសជាន់ខ្ពស់មកពីប្រទេសទាំង4នេះនឹងធ្វើជាប្រតិភូតំណាងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោក Nafiz Zakaria បានថ្លែងអំពីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះថាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺដើម្បីនាំភាគីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមកកាន់តុចរចាវាអាស្រ័យទៅលើការជួបប្រជុំគ្នារវាងភាគីទាំងអស់នៅក្នុងក្រុម QCG និងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេថានឹងធ្វើអ្វីតទៅមុខទៀតក្រុម QCG ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យសមាជិកទាំង4ភាគីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដើម្បីនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្រុមបាបោតាលីបង់ចូលតុចរចាដោះស្រាយបញ្ហា
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអ្នកចរចានានាមកពីប្រទេសកាណាដានិងមិចស៊ិកបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ការទាមទាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់សើរើទាំងស្រុងនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ស្របពេលដែលការពិភាក្សាអំពីការកែប្រែឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4ជាប់គ្នាមក អ្នកចូលរួមមួយចំនួនបាននិយាយថាការទៀមទាដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្របទៅនឹងគោលនយោបាយផ្តល់អធិភាពលើសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អាចធ្វើឲ្យការកែប្រែឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពិបាកសម្រេចទៅបាននៅមុនការបរិច្ឆេទផុតកំណត់ចូលមកដល់នៅចុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Christine Lagarde ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងលោកAugustin Castans ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការរូបិយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃអង្គការ IMF និងជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលប្រទេសមិចស៊ិកបានបង្ហាញសុតិធិនិយមនៅពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការ IMF ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីការពិភាក្សារឿងកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA នេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលបានរិះគន់លើកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ថាបានបង្វែរការងារផលិតកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងអំឡុងពេលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុននៅតែបន្តសន្យាថានឹងបោះបង់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចោលប្រសិនបើមិនមានការចរចាឡើងវិញនោះទេ
បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអូទ្រីសទៅបានដំណើរការហើយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជាតិមុនការកំណត់មួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគថ្លែងថាអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមអភិរិយនិយមលេចឡើងវិញការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាលោក Sebastian Kurz នាំមុខលោក Kurz អាយុ31ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំគណៈបកអភិរិយនិយមដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍បានថ្លែងថាលោកទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបង្កើតគណៈបកអភិរិយនិយមឡើងវិញហើយបានជួយដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋអូទ្រីសរួមបញ្ចូលទាំងក្រមស្ដាមនិយមផងដែរបន្ទាប់ពីមានការបែកបាក់ចេញពីក្រមចម្រោះមួយរវាងក្រមអភិរិយនិយមនិងក្រមសង្គមនិយមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលើកនេះត្រូវបានគេផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ក្រមប្រទេសអូទ្រីសដែលមានប្រជាជនក្រោម9លាននាក់បានទទួលយកក្រុមអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោន 90,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការគាំទ្រក្រុមអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមដែលចង់ឲ្យមានច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍តឹងរ៉ឹង
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកឈុងសេឃ្យុនប្រធានរដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានអំពាវនាវឲ្យកូរ៉េខាងជើងចាប់ដើមកិច្ចពិភាក្សាឡើងវិញអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនដោយលោកបាននិយាយថាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការគម្រាមកំហែងដល់ឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax នេះបានរាយការណ៍ថាលោកឈុងសេឃ្យុនថ្លែងដូចនេះនៅសមាជិកសភានានាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងក៏ចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកនោះផងដែរ
ក្រមមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែការបាក់ដីនិងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានកើនដល់68នាក់ហើយនិង34នាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយវៀតណាមបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាគ្រោះមហន្តរាយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស32នាក់រងរបួសដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបានសម្លាប់បសុសត្វចំនួន 230,000 ក្បាលនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនិងតំបន់ភៀកខាងជើងមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងខេត្តហៅបិញបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនិងជាខេត្តដែលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតដោយមានមនុស្ស20នាក់ស្លាប់បានថ្លែងថាទីហានប៉ូលីសនិងយោធាចំនួនប្រមាណ300នាក់កំពុងស្វែងរកមនុស្ស8នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួនដោយសារតែការបាក់ដីនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2014ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីយ៉ាស៊ីឌីរាប់រយនាក់ពីភូមិខូជោដែលស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលួចចាប់រំលោភនិងធ្វើបាបពួកគេជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមានតែក្មេងស្រីប្រមាណអ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមកទល់ពេលនេះ វីដេអូខ្លីដែលមានឈ្មោះថាការរំរែកលើកចុងក្រោយក្នុងភូមិកូជោនិងក្មេងស្រីដែលបានបាត់ខ្លួននេះទំនងជាវីដេអូដំបូងដែលគេលើកឡើងពីបញ្ហានេះបានទូលំទូលាយលោកលូកមែនអាម៉ាត់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA មកពីប្រទេសសេរីបានផ្ដិតយកភាពឈឺចាប់និងរឿងរ៉ាវរបស់ក្មេងស្រីនៅក្នុងផ្ទាំងគំនូរទឹកវីដេអូនេះត្រូវបាននិពន្ធនិងដឹកនាំដោយលោក Amish Srivastava ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំ2014ភូមិកូជោក្រុងស៊ីនចាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនៅផ្ទះលោកអាម៉ាត់ចាសូមេភូមិកូជោក្មួយប្រុសរបស់លោកឈ្មោះបេនយ៉ាននិងភរិយារបស់ស្អាតឈ្មោះណាស្មាមិនបានដឹងថាថ្ងៃរៀបការរបស់ពួកគេគឺជាការចងចាំដ៏ល្អចុងក្រោយនៅក្នុងភូមិនេះនោះទេការរំរែកក្នុងពិធីនេះទទួលបានលទ្ធផលផ្សេងយើងនឹងនិយាយពីការរំរែកនោះនៅពេលក្រោយប៉ុន្មានខែកន្លងផុតទៅមានស្នូកាំភ្លើងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងភូមិពេលនោះគឺម៉ោង2ភ្លឺបាស៊ីអាយុ19ឆ្នាំមានការភ័យខ្លាចក្រោយការបាញ់គ្នាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមករកលោកមេភូមិចាសូដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកភូមិបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពួកគេមានពេល2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីពិចារណាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីភូមិទាំងភ័យខ្លាចទៅកាន់ភ្នំដែលនៅក្បែរនោះនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2014បងប្រុសរបស់បាស៊ីបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាទៅសាលារៀនឲ្យបានឆាប់ដោយប្រាប់ថាគ្រប់គ្នានៅទីនោះមិនយូរប៉ុន្មានរថក្រោះដឹកសុទ្ធតែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមកដល់ហើយបែងចែកពួកគេចេញជាក្រុមជាក្រុមដោយដាក់ក្មេងស្រីក្មេងប្រុសស្ត្រីមិនទាន់រៀបការនិងស្ត្រីចំណាស់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាបាស៊ីនិយាយថាពួកគេឲ្យដាក់ទូរស័ព្ទគ្រឿងអលង្ការនិងលុយចុះលើក្រណាត់មួយពួកគេបែងចែកឲ្យស្ត្រីនៅផ្សេងពីបុរសបែងចែកឲ្យមនុស្សចាស់នៅផ្សេងពីក្មេងៗពួកគេត្រូវបានបំបែកគ្នាស្ត្រីយ៉ាស៊ីឌីជាម្ដាយមួយរូបក្រោយមកបានប្រាប់ថាពួកគេបាននាំស្ត្រីចាស់ចាស់ទៅបន្ទាប់មកក៏បានលឺសំឡេងកាំភ្លើងអ្នកនៅទីនោះចាប់ផ្ដើមស្រែកយំទាំងភ័យខ្លាចជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់បានចេញមកដោយកាន់ដាវនៅក្នុងដៃហើយស្ត្រីម្នាក់បានសួរថាតើស្ត្រីចាស់ចាស់ទាំងនោះទៅណាហើយជននោះបានប្រាប់ថាត្រូវប្រហារជីវិតអស់ហើយហើយអ្នកខ្លះត្រូវកាត់ក្បាលបាស៊ីឃើញណាឌៀប៊ូស្រានូរ៉ានិងក្មេងស្រីរាប់រយម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលនាងធ្លាប់ស្គាល់វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពេលនៅរៀននេះជាសាលាដែលនាងរៀនជាមួយណាឌៀចាប់ពីថ្នាក់ទី3ទៅពេលពួកគេចេញពីរៀនពួកគេធ្លាប់លេងកូនក្រមុំជាប់ជាមួយនឹងគ្នាបាស៊ីលឺសំឡេងរថយន្ត pick up ហើយវានាំនាងមកបច្ចុប្បន្នកាលវិញនាងមើលតាមមកអួចហើយឃើញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនាំខ្លួនប្រុសប្រុសទៅរួមទាំងលោកមេភូមិអាម៉ាត់ចាសូផងដែរក្រោយមកនាងបានលឺសំឡេងមនុស្សស្រែកក្មេងៗស្រីស្រីឮសំឡេងកាំភ្លើងបន្តបន្ទាប់គ្នាហើយណាឌៀនៅជាន់ទី2នាងបានឃើញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយកប្រុសប្រុសទៅបាញ់សម្លាប់រួមទាំងបងប្អូនប្រុសរបស់នាង6នាក់ផងដែរម្ដាយរបស់បាស៊ីទុកក្មួយប្រុសឲ្យនៅជាមួយនាងនៅពេលគេនាំខ្លួនគាត់ទៅមិនមាននរណាម្នាក់បានឃើញម្ដាយរបស់បាស៊ីទៀតនោះទេពេលដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ខ្លួនបាស៊ីណាឌៀននិងក្មេងស្រីដទៃទៀតបាស៊ីបានចងអល់ទៅក្មួយប្រុសឲ្យប្រាប់ថាជាកូនប្រុសរបស់នាងដំបូងគេបំបែកនាងពីក្មេងស្រីដទៃប៉ុន្តែក្រោយមកបរិសុទ្ធម្នាក់បញ្ជាឲ្យនាងនៅជាមួយស្ត្រីទាំងនោះវិញបាស៊ីមានអារម្មណ៍ថាសំណាងបានមួយគ្រាណាឌៀននិងក្មេងស្រីពីភូមិកូជោរាប់រយនាក់ត្រូវបានពួកអាយស៊ីនាំខ្លួនទៅជិះរថយន្តក្រុងទាំងយប់ទៅកាន់ទីក្រុងមូសុល
ខ្ញុំគឺជាអ្នករួចជីវិតពីអំពើប្រល័យពុយសាសយ៉ាស៊ីឌី
ណាឌៀក្រោយមកបានផ្ដោតសក្តិកម្មនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអ្វីដែលនាងបានឆ្លងកាត់នាងថ្លែងថាពួកអាយស៊ីបានប្រមូលបុរសទាំងអស់ហើយបានសម្លាប់ចោលជាង700នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃពួកអាយស៊ីបាននាំយកស្ត្រីចំណាស់80នាក់រួមទាំងម្ដាយរបស់នាងយកទៅសម្លាប់នៅតំបន់សូឡាកពួកគេយកក្មេងប្រុសទៅកន្លែងវឹកហាត់នាងប្រាប់មេដឹកនាំពិភពលោកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិថាពួកអាយស៊ីបានបៀតបៀនស្ត្រីនិងកុមារដែលពួកគេចាប់ខ្លួនដោយប៉ះពាល់ពួកគេហើយបំពានទៅលើពួកគេអ
គារនៅទីក្រុងមូសូលដែលណាឌៀនិងគ្រួសារយ៉ាស៊ីឌីជាង150គ្រួសារត្រូវបានគេនាំទៅនោះគឺពោពេញទៅដោយគ្រួសារយ៉ាស៊ីឌីដទៃទៀតដែលត្រូវបានបដូរជាអំណោយពួកគេម្នាក់ចង់នាំណាឌៀទៅប៉ុន្តែនាងមិនចង់ទៅជាមួយនឹងបុរសមាតធំនោះទេបុរសនោះបានវាយទាត់ធាក់រូបនាងក្រោយមកបុរសម្នាក់ទៀតមាតតូចជាងបានមករកនាងនាងអង្វរឲ្យបុរសនោះយកនាងទៅជាជាងទៅជាមួយបុរសមាតធំនោះបុរសនោះឲ្យនាងបដូរសាសនានាងបដិសេធបុរសនោះសុំនាងរៀបការនាងពន្យាពេលដោយថានាងមានជំងឺស្ត្រីភិជានរួមទាំងណាឌៀកំពុងមករដូវនៅពេលនោះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកបុរសនោះបង្ខំឲ្យណាឌៀបដូរសម្លៀកបំពាក់និងតុបតែងខ្លួនយប់នោះនាងត្រូវបានបុរសនោះរំលោភនាងព្យាយាមគេចខ្លួនប៉ុន្តែត្រូវចាប់បានយប់នោះបុរសនោះបានវាយនាងហើយឲ្យនាងដោះសម្លៀកបំពាក់ហើយដាក់នាងក្នុងបន្ទប់មួយជាមួយនឹងអ្នកយាមពួកគេបានរំលោភនាងរហូតដល់នាងសន្លប់ក្មេងស្រីទាំងនោះដឹងខ្លួនថានឹងត្រូវគេយកទៅលក់ជាទីស្គាល់ផ្លូវភេទជាញឹកញាប់ពួកគេមិនព្រមងូតទឹកដូច្នេះអ្នកទិញមិនចង់បានពួកគេឯកសារឈ្មោះថា The 74 Command Culture បង្ហាញពីការលក់ដូរក្មេងស្រីទាំងនោះយើងបានដកស្រង់ផ្នែកខ្លះ
ចង់ទិញនាងក្នុងតម្លៃប៉ុន្មាន
តម្លៃកំភ្លើងមួយ
ប្រសិនបើនាងមានផ្នែកខៀវតម្លៃវាខុសគ្នា
500ដុល្លារ
ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីផ្សារស្ត្រីទេសកលផ្លូវភេទ
យកក្មេងស្រីយ៉ាស៊ីឌីម្នាក
់លោកយកពីណាទេ
តើពួកឯងមានចំណាយឬនៅ
ខ្ញុំនិងហ្វារូកមិនទាន់បានមួយទេ
ចង់បានស្រីយ៉ាស៊ីឌីមួយទេ
ចង់បាន
ប៉ុននេះយកបានឬទេ
បើអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំត្រូវតែឆែកថ្មីរបស់នាងសិន
បើអត់ថ្មីទេតើខ្ញុំយកនាងធ្វើអ្វី
បាញ់នាងចោលទៅ
ភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់បាស៊ីអាចជួយនាងបានមួយពេលប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកពួកគេនាំនាងនិងក្មេងស្រី20នាក់ផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីក្រុងតែលអាហ្វាបាស៊ីថានាងក៏ត្រូវបានយកទៅទីក្រុងរ៉ាកានៅសេរីជាមួយនឹងក្មួយប្រុសផងដែរនាងត្រូវបានលក់នៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនាងព្យាយាមគេចខ្លួនពីដងទី1នាងរត់ចេញពីផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះហើយរត់ទៅផ្ទះមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូស្ត្រីម្នាក់បានចេញមកហើយនាងបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់នាងហើយសុំឲ្យស្ត្រីរូបនោះជួយស្ត្រីនោះបានទូរស័ព្ទហៅប្តីរបស់ខ្លួនហើយឲ្យបាស៊ីចាំនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់ប្តីនាងមកដល់ប្តីស្ត្រីនោះបានជាអ្នកគាំទ្រពួកអាយស៊ីសហើយបាននាំនាងទៅរកអ្នកដែលនាងទើបតែរត់គេចចេញមកនាងត្រូវបានវាយដំហើយរំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតកាសែត The New York Post បានសរសេរពីក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតឡាមីយ៉ាបាសាព្យាយាមរត់គេច4ដងមុននឹងអាចគេចខ្លួនបានកាលពីខែមីនាមីនបានផ្ទុះឡើងមីនដែលផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យនាងខ្វាក់ភ្នែកស្ដាំនិងរលាកមុខទោះបីជានាងសល់តែភ្នែកម្ខាងនាងចាត់ទុកថានាងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានសំណាងនាងបារម្ភពីប្អូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំរបស់នាងឈ្មោះម៉ាយ៉ាដាដែលនៅជាប់ឃុំរូបថតមួយដែលនាងបានផ្ញើឲ្យគ្រួសារបានបង្ហាញថាម៉ាយ៉ាដាកំពុងឈរមុខទង់ជាតិរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេហទំព័រ Macklins នៅទីក្រុង Toronto សរសេរអំពីក្មេងស្រី2-3នាក់ផ្សេងទៀតក្មេងស្រី Yazidi អាយុ14ឆ្នាំឈ្មោះ Amira Hussein មានសាក់លើដៃឆ្វេងដោយសរសេរថាយកគ្នារបស់ខ្ញុំមកវិញនាងពាក់បន្តោងមានរូបប្អូនប្រុសដែលបានបាត់ខ្លួនព្រោះវាធ្វើឲ្យនាងគិតថាប្អូនរបស់នាងនៅក្បែរនាងជានិច្ចថ្ងៃមួយប៊ូស្រាអាយុ15ឆ្នាំនិងក្មេងស្រីដទៃទៀតត្រូវបានប្រាប់ឲ្យទៅងូតទឹកពួកគេដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងក្មេងស្រីម្នាក់បានអាកដៃរបស់នាងហូរឈាមរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប៊ូស្រាថានាងប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់នាងជាច្រើនដងនេះជាអ្វីដែលនាងអាចធ្វើបានក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយសកលឥតយកកម្រៃ PRI សរសេរពីក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះចាននាងចាំដល់រសៀលថ្ងៃសុកពេលប្រុសៗទាំងអស់ទៅវិហារបន្ទាប់មកនាងរុំមុខនឹងសក់របស់នាងហើយលួចរត់គេចខ្លួនតាមទ្វារដែលមិនបានចាក់សោរណាឌៀបាស៊ីនិងក្មេងស្រីប៉ុន្មានអ្នកទៀតបានគេចខ្លួនដោយខ្លួនឯងឬត្រូវទិញដោយអ្នកជួយសង្គ្រោះទើបពួកគេរួចខ្លួន
សោកនាដកម្មនេះកំពុងកើតមានឡើងរាល់ថ្ងៃ Nasrin រងគ្រោះ3ឆ្នាំក្នុងគុក ISIS ហើយបានស្លាប់ដោយសារតែការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយថ្ងៃមុននឹងថ្ងៃរំដោះទីក្រុង Mosul កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបាហ្ស៊ីឃើញ Nasrin រួមនៅឯពិធីរៀបការរបស់ Benyan និង Nashma ផងដែរបាហ្ស៊ីប្រាប់យើងថានាងនិងក្មេងស្រីទាំងនោះរួមនៅថ្ងៃរៀបការនោះនាងថាកូនកំឡោះ Benyan Jasoh មិននៅភូមិខូចោពេលដែលពួក ISIS ចូលក្នុងភូមិនោះទេដូច្នេះគាត់រួចពីការស្លាប់ប៉ុន្តែកូនក្រមុំត្រូវបានចាប់ពង្រត់ជាមួយនឹងក្មេងស្រីដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានាងបានកើតកូននៅក្នុងគុករបស់ក្រុម ISIS នាងបានទូរស័ព្ទទៅគ្រួសាររបស់នាងថានាងនៅទីក្រុង Raqqa ប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែក្រោយមកមិនមានអ្នកណាបានឮពីនាងទៀតនោះទេបុរសភិជ្ជរានៅក្នុងពិធីមង្គលការក្នុងភូមិកូជោត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួក ISIS ស្ត្រីនិងកុមារទាំងអស់ដែលរួមលេងនៅក្នុងថ្ងៃនោះត្រូវបានចាប់ពង្រត់ពីភូមិកូជោកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2014នាឌីមូរ៉ាត់គឺជាអាយកៈរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនដែលនៅរួចជីវិតពីការជួញដូរមនុស្សបាហ្ស៊ីទៅរស់នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្រោមកម្មវិធី Airbridge Iraq បូស្រាអេលីសក្លាយជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សហើយឥឡូវរស់នៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ឡាមីយ៉ាបាសាទទួលការព្យាបាលនៅអាឡឺម៉ង់ហើយទទួលបានពានរង្វាន់សាខារ៉ូវជាមួយនឹងនាឌីមេងស្រីរាប់ពាន់អ្នកកំពុងនៅបន្តជាប់គុករបស់ពួក ISIS ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅម៉ោង16ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកការដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតសងសំណើមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ការដាក់ពាក្យសុំនឹងត្រូវទទួលយករហូតដល់ម៉ោង16ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមរយៈកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន 50,000 ដល់ពលរដ្ឋប្រទេសនានាដែលមានអត្រាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាបមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានធ្វើវិភាគទាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនមានជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់សញ្ជាតិនោះទេយើងមិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលយើងមាននៅពេលសពថ្ងៃនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់មិនតំណាងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងទេកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតសងសំណើមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសនានាដែលមានចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍តិចទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះពលរដ្ឋនានាមកពីប្រទេសខាងក្រោមនេះមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលផ្អែកលើចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រេស៊ីលកាណាដាចិនដីគោកកូឡំប៊ីដូមីនីកានរីពាប់លិកអាសាវ៉ាដ័រហៃទីឥណ្ឌាចាមីកាមិចស៊ិកនីហ្សេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានប៉េរូហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងចក្រភពអង់គ្លេសលើកលែងអ៊ីរឡង់ខាងជើងនិងដែនដីចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសវៀតណាមការចូលរួមកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណើមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវចូលទៅគេហទំព័រ dvlottery.state.go ហើយអានសេចក្តីណែនាំដោយចាប់ផ្ដើមអានលក្ខខណ្ឌនានាលោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលប្រហែល15នាទីដើម្បីបំពេញការដាក់ពាក្យសុំនេះអ្នកឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការចាប់ឆ្នោតវាមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវរក្សាទុកលេខពាក្យសុំរបស់ខ្លួននៅខែឧសភាឆ្នាំក្រោយអស់លោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលថាតើការចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នកនៅលើប្រព័ន្ធ website មានដំណើរការដល់ណាហើយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចតាមដានការដាក់ពាក្យដោយប្រើលេខពាក្យសុំរបស់អស់លោកអ្នកការជាប់ឆ្នោតនឹងមិនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈសារអ៊ីមែលពីស្ថានភាពនៃការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ EDV សារអ៊ីមែលណាដែលអះអាងផ្ដល់ការជូនដំណឹងថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំនោះត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធី DV មិនមែនជាការស្របច្បាប់ទេ
អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចចូលមើលព័ត៌មានស្ដីពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅគេហទំព័រ dvlottery.state.go ដោយចុចត្រង់ការពិនិត្យមើលឋានៈភាពអ្នកដាក់ពាក្យសុំឬ entrance status check ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមតែម្ដងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងអន្លង់នៃរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យនេះអ្នកចូលរួមដែលចុះឈ្មោះលើសពីម្ដងនឹងត្រូវដកសិទ្ធិអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តរប្រទេសការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគិតថ្លៃទេចូលសូមចងចាំថាបើមានជនណាម្នាក់សុំប្រាក់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាការបោកប្រាស់សុទ្ធសាធសូមអស់លោកអ្នកមានសំណាងល្អ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រដាចំនួននៃអ្នកស្លាប់ដោយសារតែការដាក់គ្រាប់បែករថយន្តដឹកទំនិញដល់ធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu ប្រទេសសូម៉ាលីបានកើនដល់ជាង230នាក់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Absir Mohammed Ahmed អនុប្រធានសភាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសសូម៉ាលីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA មនុស្សជាង200នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA មួយរូបផងដែរដំរីមួយហ្វូងបានវាយប្រហារលើជំរំថ្មីមួយកន្លែងរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់និងកូន3នាក់របស់ស្ត្រីនោះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីប្រៃឈើមូលដ្ឋានលោកមហាម៉េតអាលីខាប៊ើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកមហាម៉េតអាលីខាប៊ើបានបញ្ជាក់ថាដំរីប្រៃទាំងនោះបានចូលមកក្នុងជំរំបាលូខាលីនៅក្នុងក្រុងយូគីយ៉ាកាលពីយប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលបានជន់កំទេចតង់ស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដែលនៅពេលនោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនកំពុងតែសម្រានលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្ស4នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានទាំងប្តីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនោះផងដែរបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយដំរីប្រៃនេះចំណែកអ្នកដទៃទៀតបានរត់គេចខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលវងដំរីសម្រុកចូលមកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនៅតាមដងផ្លូវមួយថ្ងៃអាទិត្យនេះបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងតិច4នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាហានទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវមួយក្រុមដែលត្រូវបានគេដាក់ឲ្យឈរជើងនៅក្នុងស្រុកកុលសម្ព័ន្ធខឺរ៉ាំដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ជំរិតគ្រួសារអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកាណាដាមួយគ្រួសារដែលកងកម្លាំងប៉ាគីស្ថានបានជួយសង្គ្រោះកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីបានតម្រុយពីទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមទាហានទាំងនោះខ្យល់ព្យុះខានុនទំនងជានឹងបោកបក់ចំភាគខាងត្បូងប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកដោយខ្យល់នោះអាចមានល្បឿនរហូតដល់114គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមរបស់ប្រទេសចិនខ្យល់ព្យុះនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កជាព្យុះភ្លៀងនៅចន្លោះទីក្រុងចានជៀងក្នុងខេត្តកួងតុងនិងទីក្រុងវិនឆាងក្នុងខេត្តហៃណាននេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួដែលស្រង់ការលើកឡើងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមជាតិរបស់ប្រទេសចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.